NRK P1.
Ja, vel møtt mellom himmel og jord, Sondre Risholm Liverød.
Takk for det.
Du psykolog, og jeg vil tro at du gransker ditt eget sinn på en litt annen måte enn vi andre gjør, kanskje? Hva tror du om det?
Ja, eller det vet jeg ikke. Jeg har ganske mange feil og mangler, føler jeg, så jeg har en del å kikke etter, men i hvert fall hverdagen min går jo veldig mye ut på å se inn i seg selv, da. Og i møte med andre mennesker som ser inn i seg, så det å finne ut av hvordan vi skrudd sammen på innsiden jo en stor del av min hverdag,
ja. Ja, for det ikke sånn at du kan distansere deg fra deg selv helt, eller? Når du holder på i jobben din som psykolog?
Nei, snarere tvert imot, altså at jeg synes kanskje en av frynsegodene hvor jeg jobber i gruppeterapi, da, så jeg jobber med ofte 8 mennesker samtidig, at jeg får gruppeterapi handler jo egentlig om å på en måte speile hverandre og vise hvordan vi opplever det, og motsatt andre vei. Så det å på en måte finne ut av hvordan jeg opplever andre mennesker, det kan gi meg veldig mye informasjon om meg selv, da. Så, og det er vel det selvutvikling går ut på, det er å gjøre litt mer av de sidene oss selv som ikke fullt så bevisst, litt mer, bli litt mer oppmerksom på de sidene. Mm. Så det er jo en stor del av hverdagen, og jeg synes det er veldig spennende, og jeg synes det er litt slitsomt, men man får hele tiden tilbakemelding på seg selv og hvordan man er, og det synes jeg på en måte en frynsegode ved å jobbe som gruppeterapeut, som jeg gjør.
Yes. Jeg har jo hørt deg formidle din kunnskap, og det er grunnen til at jeg har invitert deg hit i dag, det at du gjør det på en spesiell måte. Du forteller en historie som, ja, trenger ikke være helt sann.
Nei, ja.
Men litt sann.
Ja. Ja, det er sånne ting jeg har vært opptatt av. Av lenge er også formidle psykologifag da, på en litt sånn anvendelig måte. Mm. Og når du jobber med menneskeverdet, så får du egentlig mange historier, da, men, og jeg har mange historier om meg selv, men noen kan være litt sensitivt, så dermed så gjør jeg de litt om. Da. Så jeg konstruerer historier som på en måte er sanne, men de er ikke sånn helt faktisk sanne. Da. Alt det jeg forteller har ikke nødvendigvis hendt, men ideene i historiene er ganske generelle da, og viktige for mennesker, tror jeg.
Mm. Og det vi skal snakke om nå, det er jo følelser.
Mm.
Og da skal du begynne å fortelle om en venn. Hva skjer?
Ja, eller følelser er jo en av de tingene jeg snakker mye om, er det som kalles psykisk forsvar. Da. At psyken vår har et slags immunforsvar som forsvarer oss mot sterke følelser. Altså kroppen har et immunforsvar som beskytter oss mot virus og bakterier. Men psyken har litt et sånt tilsvarende forsvar som beskytter oss mot veldig sterke følelser som ligger kanskje over terskelverdien for det vi orker å ta inn over oss. Og da er det en del sånne, en av de følelsene som folk kanskje sliter mye med, eller det er alle har jo forskjellige følelser de sliter med, men sånn personlig for meg da, så er det der frykt for døden er et tema som stadig dukker opp i mitt liv. Jeg er ganske redd for å dø, vil jeg si, og jeg vet at det er litt sånn umodent, og at mange kloke mennesker ikke er redde for å dø, men jeg er ganske redd for å dø, og jeg gjør egentlig ganske mye for å unngå å dø. Da. Jeg ser meg jo for når jeg går over veien, og jeg kjører forsiktig, og jeg spiser antioxidanter, og jeg trener, og alt dette egentlig da for å ikke dø for tidlig, rett og slett. Så jeg bruker nok mye av livet mitt på å unngå døden. Mm. Og i psykologi da, så sier man jo at vi må konfrontere de tingene vi er redde for, på en måte. Vi må konfrontere vår frykt for døden, eller stirre døden i hvite øye, på sett og vis. Og det synes jeg er vanskelig. Jeg synes Per Fugli er god til det. Jeg synes han er en fantastisk mann, som jeg lytter til hver gang han sier noe, eller han er i nærheten der jeg befinner meg, så lytter jeg til hva han sier om dette, men døden er vanskelig for meg, og sist jeg da var konfrontert med døden, det var da når en venn døde ganske plutselig, litt uventet, og det er selvfølgelig veldig vanskelig. Og i forkant da, så visste jeg at jeg kom til å måtte si noe i denne begravelsen. Og så kommer dagen da, hvor begravelsen skal være. Jeg sitter ganske langt foran. Jeg vet jeg skal si noen ord, jeg skal bære kista, jeg har en del oppgaver. Og så er jeg spent på om jeg har forberedt meg godt nok. Vil jeg på en måte bryte sammen, eller vil jeg klare å gjennomføre dette på en grei måte? Og det ser ganske lyst ut i starten, men så kommer denne voldsomme musikken som de har i kirker. jeg har også et litt vanskelig forhold til kirker generelt sett. Men nå sitter jeg der og tenker, ok, det går greit, men så kommer det voldsom musikken, og så merker jeg at det begynner å vibrere i leppa, synes det litt flaut å begynne å gråte, så det jeg gjør da, at jeg prøver å tenke på noe annet. Jeg prøver å på en måte fortrenge følelsen litt, og prøver å tenke på noe som mer nøytralt da, enn det som rett foran meg, og det fungerer kanskje i cirka 30 sekunder, og så ryker den strategien også. Og da det dette mer ubevisste psykiske forsvaret kommer inn og hjelper meg. For at jeg skal klare meg gjennom denne situasjonen uten å overveldes av følelser, så får jeg hjelp av mitt psykiske forsvar, som da på en måte setter en slags parentes rundt følelsene mine, sånn at jeg klarer å fungere i tankene, jeg klarer å si det jeg skal, og hilse på mennesker, og på en måte gjøre alle de oppgavene jeg hadde der, uten å overveldes av de følelsene. Så dette psykiske forsvaret, det vil da tre inn, men da sitter jeg også litt, jeg tenkte, jøss, hva er du for en kynisk fyr som ikke føler noe som helst i din venns begravelse? For det litt den følelsen jeg får da, at jeg liksom plutselig ikke kjenner så mange følelser. Men da det dette forsvaret som sannsynligvis da har på en måte fortrengt følelsen litt midlertidig, forhåpentligvis da. For jeg gjennomfører begravelsen ganske greit. Det går fint, jeg får sagt jeg skal og så videre, men det springende punktet her, og det som kanskje er viktig innenfor mye psykologisk tenkning, er hva nå? Hva etter begravelsen? Og i denne, en del av den psykologien som vi opererer med, den tenker jo at våre tidligere erfaringer, eller hvordan vi har vokst opp, og hvordan vi på en måte, hvilket miljø vi har vokst opp i, og så videre, det spiller en rolle på hvordan vi håndterer følelser i dag, i voksen alder, på sett og vis. Mm. Så spørsmålet nå er jo, hva slags miljø har jeg vokst opp i? Hva slags familie kommer jeg fra? Kommer jeg fra en familie som er vant til å snakke om følelser, som tåler følelser, som har et uttrykk for følelser, og kan snakke sammen om dette? Eller kommer jeg fra en familie som tenker at følelser, det blir mye for oss, det skaper masse bølger på dette sosiale eller mellommenneskelige havet, så de kan vi helst ha for oss selv eller feie de under teppet, og så kan vi late som om dette gikk greit, nå kan vi bare gå videre og glemme dette. Så her kommer folk fra forskjellige typer miljøer og familier, og forskjellig da kultur på hvordan de uttrykker og snakker om følelser. Og en del, for oss mennesker, så kan det være litt vanskelig å snakke om og uttrykke sterke følelser, så en del miljøer har jo da en tendens til å bare unngå følelsene, rett og slett. Og hvis jeg da kommer fra en sånn familie, som er en hypotese i denne historien, så vil det være sånn at i det vi da kommer hjem, så sier vi fint, nå er begravelsen over, livet går videre, og vi snakker ikke noe mer om det. Og det kan fungere ganske greit en periode, men det som da skjer er at når jeg sykler til jobb, for det prøver jeg å gjøre, jeg er liksom miljøbevisst, sånn at jeg prøver å sykle til jobb, så bor jeg på et sted som heter Gimlekollen, og da er det en sånn ganske bratt nedoverbakke, til jeg kommer ned ved bånd, og da kommer en slak oppoverbakke. Og på høyre side der så ligger Oddernes kirke. Det er da min venn, jeg var i begravelse da forrige uke. Men det er glemt, det er over, så nå er jeg på vei til jobb, men midt i den bakken, opp forbi kirken der, så får jeg hjerteinfarkt. I hvert fall det jeg tror er et hjerteinfarkt. Hjertet mitt slår alt for fort. Jeg kjenner det svimle for meg, det prikker i armene, og det er jo sånne symptomer jeg vet assosieres med hjerte- og karsykdommer. Så jeg ringer med en gang til fastlegen min og sier at nå har jeg en alder av 37 år pådratt meg hjerteinfarkt, og jeg som spiser så mye sunt og trener så mye, det her må være noe steingærent. Så jeg får en sånn hastetime foran alle. Han tar masse undersøkelser og finner ut at jeg egentlig er helt frisk. Det synes jeg er godt å høre, men jeg synes det er litt merkelig at jeg hadde da et hjerteinfarkt som han på en måte ikke kan se noe tegn til da. Så jeg slår meg til ro med det, men dagen etter så skjer det samme. Jeg kommer ned i bånden av bakken, og opp denne slake oppover bakken, så kommer et nytt anfall. Og jeg må gå sykkelen, jeg skjelver, jeg har problemer med å puste, og da når jeg tenker at dette er jo ikke hjerteinfarkt, så tenker jeg at det er kreft, tenker jeg da. For det er det jeg egentlig er mest redd for. Og hver gang jeg googler mine egne symptomer, så får jeg kreft. Jeg hadde litt vondt i halsen på morgenen i dag, så da fikk jeg strupekreft. Sånn i 9-tida cirka. Så da går jeg til fastlegen min igjen, hastetime selvfølgelig, og beklager meg over de symptomene jeg da har hatt. Han tar meg på alvor da og undersøker meg, finner ingen tegn til at jeg har kreft heller. Så da fortsetter det sånn, men hver gang jeg kommer ned denne bakken her, så skjer det samme, og jeg ringer til fastlegen, og til slutt så sier fastlegen at hvis jeg tror du skal snakke med en som heter Ingvar Wilhelmsen, som jobber på Vestlandet, sier han. Han driver en sånn klinikk i Bergen som behandler hypokondere. Da blir jeg litt krenka, litt fornærma, sier at jeg vet akkurat hvem han Ingvar Wilhelmsen er, han har jeg truffet flere ganger, han synes jeg litt frekk, og jeg synes ikke han tar pasientene sine på alvor. Så det vil jeg ikke ha nå, så da skifter jeg fastlege. Og det er jo mulig 4 ganger i året, så det er egentlig ikke noe problem. Men etter hvert som du sliter ut fastlegen din på den måten der, da, så bestemmer jeg meg for å ta saken i egne hender, og det betyr at når jeg kommer ned i bånden av denne bakken, og skal til på denne slake oppoverbakken, så sykler jeg en omvei. Jeg sykler via Start stadion, og så opp rundingen ned i Kristiansand sentrum, for så å sykle opp til Solvang hvor jeg jobber. Og da bruker jeg cirka en halv time lenger til jobb, og en halv time lenger hjem fra jobb. Og det tenker jeg det litt ubeleilig, for jeg har jo barn, jeg skal hente i barnehagen, det mye styr med middagsmat og så videre, men en halv time til og fra jobb, det setter jeg på en måte på kvota for trening, og tenker da lever jeg sikkert litt lenger. Neste problem som da dukker opp er at det viser seg at jeg får dette hjerteinfarktet eller disse symptomene hver gang jeg ser en kirke. Og da dukker opp en ny kirke på toppen av Marviksbakken, så da må jeg gå av sykkelen, løfte sykkelen langs stranda et stykke, for så på en måte jobbe meg opp av ei bru, for så sykle til jobb. Da bruker jeg, det tar en halvtime ekstra. Så ofte så er dette på en måte angstens vesen. Det er på en måte der, uten at jeg egentlig vet det, så er det disse kirken som trigger min frykt for døden kanskje, min sorg etter min venn som har gått bort, følelser som forstyrrer meg, følelser som ligger over terskelverdien fordi jeg orker å ta inn over meg, og så prøver jeg å unngå de. Og jo mer vi prøver å unngå de, jo mer vi prøver å sno oss unna i livet vårt, jo mindre fleksible blir vi. Til slutt så risikerer jeg å sitte bare hjemme da, og ikke komme meg, skal si, noen vei.
Så de her omveiene, det blir liksom omveier rundt følelsene det da?
Ja. Og det er nok ofte sånn vi opererer, altså at vi har en tanke, eller vi er orientert litt vekk fra smerte og mot velbehag, så sterke og ubehagelige følelser har vi en tendens til å snu ryggen til, og de kommer til å tuppe oss bak på et eller annet tidspunkt. Og for meg så er døden dette temaet da, som på en måte kunne forfulgt meg på denne måten her. Sånn. Og det hjelper på en måte ikke å unngå kirker, men jeg må konfrontere min egen indre opplevelse av død, eller mitt forhold til døden, eller mitt forhold til å miste en venn, sorg, sterke følelser rett og slett.
Sondre, hva skjer når vi ikke tar hensyn til det vi føler?
Ja, det er noen som mener at evnen til å tåle, forstå og uttrykke følelsene sine er sånn kjennetegn på psykisk sunnhet. Og i det vi på en måte forsømmer vårt indre liv, så hender det vel at resultatet er en eller annet symptom, altså.
Et kroppslig symptom?
Ja, enten et kroppslig symptom, eller angst, depresjon. Et eller annet tegn på at bevisstheten vår da er i ulage. At det er vesentlig informasjon vi ikke har tatt innover oss.
Men hvis den først har lagt seg til denne teknikken da, som du snakket om før musikken, å sykle omveier rundt kirkene eller følelsene, er ikke det veldig vanskelig å liksom begynne å ta tak i det?
Jo, det kan være det, og det er kanskje det jeg ser på som psykologiens oppgave, er vel ofte å sette språk på det som foreløpig ikke har noe språk. Da. De fornemmelsene og følelsene vi har i oss selv, som vi ikke klarer å løfte opp og forstå, de vil ofte bare plage oss i kroppen som et symptom. Vet ikke om jeg kan... Mitt tydeligste eksempel på hvordan på en måte det å få mer språk og innsikt i meg selv på en måte har hjulpet meg, er en episode jeg hadde for ganske mange år siden nå, med datteren min, hvor jeg skulle være hjemme i pappaperm, hun er den førstefødt, og jeg var usikker, var egentlig litt redd for å være hjemme alene med henne, men så kom denne pappapermperioden min, og da sier kona mi at, vet du hva, hun elsker å være på babysang, sier hun. Og det tenker jeg, det høres jo helt grusomt ut. Så viste det seg også at denne babysang-opplegget, det var i en kirke selvfølgelig, og mitt forhold til kirke er problematisk. Men så er jeg så pliktoppfyllende, så jeg tenkte at dette må jeg stille opp på. Så jeg tok datteren min på venstre armen, og en bag med våtservetter og bæsjebleier på høyre, og så stilte vi opp på babysang. Der var det 16 damer som satt i ring og nynna. Og mye av ideen i psykologi er at 95% av det som foregår inni oss er ubevisst, og det er bare en sånn dusselig 5% som på en måte har helt oversikt over hva som skjer da. Så når jeg kommer inn der sånn, så i denne settingen med 16 damer som nynner, så forstår denne 5% fornuften min at disse damene ikke farlige, og en kirke heller ikke farlig. Men de 95 andre prosentene fortalte meg at du i en krigszone, her det livsfarlig, ja, du må komme deg ut så fort som mulig. Så hele kroppen min går på rett på sett vis i alarmberedskap da, i en situasjon som åpenbart ikke er farlig. Og da det dette som skjer, at hjertet mitt begynner å slå fort, det begynner å pumpe masse blod ut i de store muskelgruppene, hvor ideen da at jeg enten skal angripe de damene eller stikke av. Og ingen av de to alternativene er jo spesielt gunstige på babysang i Søm kirke utenfor Kristiansand. Så jeg blir sittende her og prøver å nynne med på refrenget, men klarer det egentlig ikke. Det er jo igjen en sånn type angstanfall, ikke sant? Hvor jeg redd, men denne frykten har ikke noe ansikt, jeg har ikke noe forståelse, jeg har ikke noe språk på det som foregår inni meg. Det er bare kropp og vondt og smerte. Men jeg kom hjem den kvelden, eller noen dager etterpå, så leste jeg Knausgård. Og det var litt tilfeldig, da Knausgård var veldig populær på den tiden, sånn 6-7 år siden nå. Sånn sørlandsforfatter også, jeg synes det var helt fantastisk å lese han, for han har brukt 6 bind han, på å kikke inn i seg selv og finne ut av hva foregår her inne. Og så viser det seg at han mann nummer 2 i Norge som går på babysang. Jeg tror ikke det er så mange menn som egentlig gidder å gå på det, men Knausgård gjør også det. Og han da, på en måte, han har så mye mer språk enn meg, han har så rikt språk, så når han da skriver en 15 sider om hvordan han har det på babysang, og hvor han også skriver at menn som går på babysang står i fare for å bli impotente og miste sin maskulinitet, så skjønner jeg hva som skjedde. Jeg får et språk på hva som foregår, denne frykten, denne kanskje trusselen mot min maskulinitet eller et eller annet, det får et språk, og det er ikke sikkert det språket er riktig, men det er en begynnelse på å forstå hva skjer i meg. Mm. Og i det jeg klarer å løfte det opp, i det jeg klarer å se det og gi det et uttrykk, så løfter jeg det litt vekk fra hjerteinfarkt, da, eller fra hjertebank og kropp.
Men, så, hva gjør du med det da?
Mye, hvis jeg kan forstå hvorfor jeg reagerer, så vil det ikke ta meg så på senga. Jeg vil være litt mer forberedt. Jeg vil kunne håndtere og regulere følelsene mine mye mer. De følelsene som bare dukker opp uten at jeg vet hva de er for noe, de kan overmanne meg. Men i det jeg skjønner at nå det denne frykten for din egen maskulinitet, eller døden, eller hva det skal være, en gang jeg klarer også å tematisere det, så får jeg litt mer oversikt, og jeg har mye større mulighet til å regulere meg selv ned da, i situasjonen. Mm. For følelsene er jo da litt malplasserte, de er for sterke utifra den situasjonen jeg er i.
Mm. De er ikke rasjonelle, nei.
De er ikke rasjonelle, nei.
Men du snakker jo om det mørke kjernet, et sånt bilde som du bruker. Det er den delen av oss som vi ikke har kontakt med. Det som er vanskelig, er det sånn?
Ja, eller det er en sånn... Egentlig, sånn, i forhold til selvutvikling, så er jeg opptatt av litteratur, og gjerne skjønnlitteratur også, men som heter Joseph Campbell, som snakker om mytologi, og kanskje dette kjernet, tror jeg faktisk er fra Robert Bly, som har skrevet denne manneboka. Men psykologien deler seg litt, er min opplevelse i hvert fall på dette området, hvor det er noe som heter dybdepsykologi, som på en måte sier at vi er nødt til å gå dypt inn i oss selv, og vi må tåle, forstå og kjenne på alle følelsene, vi må leve følelsene, vi må leve forbi følelsene, vi må også leve smerten på sett og vis. Mm. Så psykisk lidelse vil i denne, eller psykiske problemer eller psykiske utfordringer, vil i den dybdepsykologiske tradisjonen på sett og vis være noe som innvarsler en mulighet. Da. Smerte, psykisk smerte, er ikke en sykdom, det er en mulighet til å forstå mer av seg selv ved å gå inn i symptomet. Mens den andre leiren, som er mer sånn psykoteknisk, sånn kognitiv terapi og sånn, vil si at hvis du har angst eller depresjon eller veldig vanskelige følelser, så er det fordi du tenker feil. Så du må endre måten å tenke på for å endre følelsen. Hvis du endrer holdningen din til livet, så vil livet ditt forandre seg. Så den er litt mer sånn teknisk, så du tenker sånn og sånn, du har de og de ideene, og de går igjen i hodet ditt. Hvis du endrer de litt, så vil følelsen også endre seg. Så den opererer litt mer sånn, teknisk. Mens denne dybdepsykologien, som jeg på en måte, jeg tror på begge disse, jeg er tilhenger av begge disse variantene, men jeg synes dybdepsykologien er spennende. Og der synes jeg Robert Bly har et sånt godt bilde på dette, hvor han sier at inni alle mennesker så finnes det et mørkt, mørkt kjern. I bunnen av dette kjernet så er det masse hår og masse drit og noe skumle. Det er mørkt og vondt og forjævlig rett og slett der nede i dette kjernet. Så vi vil dypest sett prøve å unngå det. Og da sier han at du kan unngå det. Du kan prøve å liste deg rundt og holde deg så langt fra bredden som mulig, et helt liv nesten, men hvis du kommer for nærme kjernet, så kommer det på en måte en hand opp fra kjernet og trekker deg ned, sier han. Og denne hånda som kommer opp og trekker deg ned i dypet, det er da depresjonen som da kommer plutselig. Så vi mennesker har da en oppgave, vi har på en måte, vi må med viten og vilje gå, dykke ned i dette kjernet, svømme gjennom ubehaget og komme opp på andre siden for å leve friere da. Ikke hele tiden på flukt fra oss selv, på flukt fra dette indre skyggesidene våre på sett og vis.
Men jeg forstår liksom ikke helt hva det her kjernet, hvor det er henne, hvor skal jeg lete henne?
Ja, det synes jeg også er ganske vanskelig. Og derfor når vi er... Jeg har skrevet en bok om selvfølelsens psykologi som handler om alle disse forståelsene av hvordan psyken fungerer da, med en del øvelser. Og der har jeg lagt inn noen sånne øvelser. Hvordan lodder vi dypen i oss selv? Hvordan gjør vi dette? Når jeg da gjør dette sammen med pasienter og så videre, så dukker det opp noen strategier. Da, men det er ikke så lett. Det er litt sånn... litt diffus problemstilling, rett og slett. Mm-hmm. Det å tåle å forstå, det å på en måte møte følelsene sine, møte ubehaget, mm-hmm. det er vanskelig. Og jeg tror nok kanskje vi lever i en tid også som Per Fugle vil kalle det nullvisjon, kanskje, med dette. Og vi er på en måte skrudd sammen litt sånn at vi vil helst unngå smerte. Så vi styrer hele tiden i retninger som er vekk fra smerte og mot velbehag. Og når vi gjør dette med psykisk smerte, når vi kjenner et ubehag inni oss, et eller annet som er vondt og vanskelig, hvis vi ikke da tar dette på alvor, prøver å forstå hva er det dette symptomet forteller meg? Hva er det med måten jeg lever på? Hva er det med livet mitt nå som kommer som et signal her innefra i form av et symptom? Hvis vi ikke tar det på alvor, men prøver bare å jobbe litt ekstra, eller drikke litt mer, eller være med venner hele tiden, eller på en måte bare flykte fra oss selv, så kan det gå en stund, men på et eller annet tidspunkt så blir du nok slått i bakken. Og da kan du gå til fastlegen din og få en medisin som tar vekk følelsen enda litt lenger, og så kan du gå litt til, for du kommer skikkelig langt ned.
Så du kommer ikke utenom, sier du?
Kanskje, men jeg tror hvis du til slutt blir slått i bakken, så er det fordi du har forsømt et eller annet. Så jeg tror nok litt på at vårt psykiske ubehag er noe vi ikke skal tenke på som lidelse alltid, men et signal, noe vi bør forstå, noe vi bør tenke over og ta konsekvensene på sett og vis.
Jeg har hørt deg snakke om også at vi har for få arenaer for det her følelseslivet vårt.
Ja.
Hvor er det vi kan, uten å tenke oss om, slippe følelsene løs?
Ja, eller på en måte kultivere vårt indre liv, da. Og jeg vet ikke om jeg har rett i det, men jeg, som prosjekt jeg har, er opptatt av religion, og jeg er ikke noe spesielt troende, men jeg er interessert i religion som fenomen. Da. Og vi lever kanskje i en verden som er veldig sekularisert, da vi, i hvert fall her i Skandinavia, så har vi jo veldig lite åndelige ting igjen. Vi er ikke så veldig religiøse av oss. Og når vi kaster på en måte Gud ut med badevannet, så kan det være at vi kommer til å mangle et eller annet, og kanskje det vi kommer til å mangle er en arena for å på en måte tenke innover, da. Tenke igjen, reflektere over vårt indre, mer sånn åndelige liv, kan man si. Så Thomas Sass vil si at det finnes to typer spill, sier han. Livsspill kaller han det. Han sier det er objektspill og det er metaspill. Objektspill, det handler om å skaffe seg mest mulig penger for å kjøpe seg mest mulig ting. Og vi lever i en verden full av objektspill. Få likes på Facebook, eller ha så mange venner, eller tjene så mye at det går veldig mye på å få noe utenfra for å føle seg hel på innsiden. Så fokuset ligger utenfor. Mens det da mange... på en måte mangler, er en arena for å se innover, for å kultivere sitt indre liv. Mm. Og jeg tror at de menneskene som kommer til meg er på en måte litt drittlei av objektspillene. De har gitt opp, og de har ikke da funnet noe godt alternativ. Og når du ikke spiller noen spill i det hele tatt, så blir du apatisk, tom. Du føler at livet er meningsløst. Og det er også den der, den typen plage vi ser mest av i dag, tror jeg. Det er den litt sånn, åndelige trettheten. NAV rapporterer dette flere ganger, at nå er det veldig mange som er sykemeldt på grunn av diffuse plager, energifattighet på en måte. Mm. Og jeg opplever at det jeg kan hjelpe folk med, er ikke så mye, vi driver mange former for for behandling, men mye av det som folk får noe ut av disse arenene hvor vi ofte leser noen artikler eller tenker, skaper en slags arena for å tenke innover. Hvordan skrur jeg sammen mine opplevelser av verden? Hva skjer inni meg? Litt mer den åndelige dimensjonen, på en måte uten religion.
Ja, for du tenker at når du sier kaste Gud ut med badevannet, er det da Gud vi mangler, eller er det det systemet som tillater oss å gjøre det du sier nå?
Ja, nei, jeg synes jo at mange av de metafysiske teoriene om Gud og sånn er litt, kan være ganske skadelige også, så det er både og der. Men jeg tenker at tradisjonelt sett, så det som Thomas Sass kaller metaspill, da, dette å kultivere vårt indre liv, det har vært kunst, det har vært religion, og til en viss grad vitenskap. Da. Det er de tre store arenene for å på en måte jobbe innover i seg selv. Og jeg tror blant annet religion har på en måte utarmet seg litt, og vært mange skjær i sjøen der, mange prester som har stilt seg selv mellom menneske og Gud og så videre, og at det er på en måte vi har mistet litt de arenaene. Nå bor jeg på Sørlandet, så her er det fortsatt mange sånne arenaer, da. Mm. Men de er også på en måte ofte korrumpert av litt sånne falske spilleregler, litt sånn der be mest mulig for å få mest mulig, eller, så det blir litt sånn objektspillaktig det også, mm. i stedet for at vi finner et sted hvor det handler om å, hva må jeg si, i sykehuset i dag så har vi mindfulness, er en sånn tradisjon som har kommet inn mer fra Østen, da, som er en sånn form for kontemplasjon og meditasjonsteknikker som handler om å, ja, litt sånn mental disiplin, kunne hvile som en observatør til sitt indre liv. Da. Jeg tror sånne typer teknikker skaper mer dybde. Og nå er det forsket mye på det, så man trenger ikke være buddhist eller religiøs for å drive med meditasjon i dag. Det er på en måte noe som er litt sånn renvasket nå, gjort en sånn ganske effektivt behandlingstiltak, da, spesielt i psykisk helsevern.
Hvis du skulle gi ett eneste råd til oss som hører på deg nå, om følelser, hva er det?
Ja, jeg tror jeg vel har vært litt mer interessert i mitt indre liv. Jeg tror vi er veldig mye opptatt av karriere, barn og ting som ligger utenfor oss selv. Så at man skal sette litt tid til å finne ut av hva foregår på innsiden også, det vil være mitt beste råd.
Jeg trodde liksom at det var det vi holdt på med nå. Og ser innover i oss selv, og realiserer oss selv, og liksom oss selv, oss selv, oss selv.
Ja, som et sånt ego-prosjekt, tenker du?
Mm.
Ja. Ja, det er nok også en sånn, sånn ting som jeg tenker, hvis du ser på de østlige tradisjonene, så er de også, snakker de ofte om ego, og de sier at ego har ikke forsonet seg med sin egen dødelighet, sier de, og derfor bruker de mye energi på å fortrenge døden, som dette faktum døden er, og eller på en måte da prøver å fantasere om en slags forløsning i kraft av karriere, status og velstand og så videre. Så ego vårt er nok på en måte veldig opptatt av meg og mitt, å få noe fra omgivelsene for å føle seg hel. Da. Og mye av denne New Age-aktige selvutviklingen handler nettopp om en sånn forherligelse av meg og mitt. Men en viktig del av det å utvikle seg i forhold til disse, hva skal jeg si, de religiøse tradisjonene også, handler jo mye mer om å tenke på andre og mindre om på seg selv.
Mm.
Det å følge en større visjon, det å ha en større mening, det å på en måte bry seg genuint om andre mennesker, altså medfølelse, dyrke medfølelse og prøve å, ja, komme seg litt unna dette på en måte trange ego som hele tiden kjemper om likes eller blir sett og alt dette her, det er den kampen da. Så det er nok dette ego som på en måte er roten til veldig mye av vår psykiske smerte. Og det å gi denne ego litt mindre makt, det handler kanskje om å avsløre litt og se hva er det dette ego egentlig driver med når det kjører meg rundt i livet her.
Så med det å se innover, så mener du altså avsløre seg selv litt da?
Ja.
Ja.
avsløre egots kamp om å føle seg god nok, på en måte.
Mm.
Det vel det alle de store tradisjonene har sagt, at mennesker grunnleggende sett god nok fordi du et menneske, på en måte. Så hvis alle hadde skjønt at jeg god nok, og ikke trenger alt dette andre som ego lurer oss til å tro, bare du får det, bare du kommer deg dit, bare du får, får gitt ut det og det, eller får gjort det og det, så skal det bli bra. Sånn jages vi ofte gjennom en helt liv, da, på jakt etter tilfredsstillelse. Så vil jo de si at det, men det akkurat her og nå du lever. Det ikke I fremtiden, og det å hele tiden galoppere mot en tenkt fremtid, det kan på sett vis frarøve deg hele livet.
Var ikke det en fine ord å slutte med da?
Jo.
Ja. Sondre Risholm Liverød, tusen takk for, det tipset, og takk for besøket.
Jo, takk for invitasjonen.
NRK P1